Novinarinnen.
Novinarinnen.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarinnen. Novinarinnen. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarinnen.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Papa Franja je pre nekoliko dana bio u Južnoj Koreji, gde je osudio materijalizam i vrtoglavo takmičenje u sticanju novca, a vernike pozvao da odbace, kako je rekao, nečovečne ekonomske modele. U povratku u Vatikan u avionu je razgovarao sa novinarima. Tom prilikom je prvi put pomenuo svoju smrt kao i mogućnost penzionisanja, a sve to prvi je objavio britanski Guardian. Novinar tog lista je citirao papine reči. Ako osjetim da ne mogu adekvatno da obavljam svoje dužnosti, spreman sam da se povučem, kao što je učinio i moj prethodnik. Znam da takav potez možda neće naići na odobravanje teologa, jer se papa smatra institucijom, ali Benedikt XVI je otvorio vrata, rekao je papa. Priznao je da ima nekih problema sa zdravljem, posebno sa nervima, zbog čega se ponekad otežano kreće. Ovde sam još 2 ili 3 godine, a onda idem u kuću svoga oca. Rekao je 77-godišnji papa, čije je svetovno ime Jorge Mario Bergoglio, i tako svima stavio do znanja da sluti da mu ne predstoji još mnogo od života. Kardinal Bergoglio iz Buenos Airesa izabran je marta prošle godine za papu, a cilj mu je bio da reformiše strukturu katoličke crkve. I samo godinu i po kasnije u svetu vlada uverenje da je učinio mnogo više. Svojim delima izazvao je pravu revoluciju. Posećivao je hendikepirane, pisao ranjenima i povređenima. Ako se nekoj porodici dogodi nesreća, on uputi lično rukom pisano pismo. Hoće da pomogne kod prirodnih katastrofa, aktivan je na društvenim mrežama, na internetu i tako dalje. Često je na šaljiv način kritikovao sveštenstvo, ali i odlučno smenjivao korumpirane crkvene zvaničnike. Sve to je duboko dirnulo javnost, pa se smatra najpopularnijim papom u poslednjih nekoliko decenija, a mnogi svetski časopisi su ga proglasili ličnošću godine. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Marinela, kada se sve ovo ima u vidu, dakle, da tako kažem, profesionalni uspeh i nesumnjiva popularnost u narodu, kao grom iz vedra neba je došla najava pape da namerava da se povuče. Otkud to? Zašto da se penzioniše kad i crkvena pravila nalažu suprotno? Koji su njegovi pravi motivi?
Pa ja mislim da izjavu papa Bergoglia treba upravo gledati iz institucionalno-vatikanskog ugla. Naime, kao što si rekao u najavi, prvi latinoamerički papa izabran je za 266. naslednika svetog Petra posle Benedikta XVI. I Jovana Pavla II. A istorija će, da podsjetimo, Vojtilu pamtiti osim kao krucijalnu osobu u rušenju komunizma i kao poglavara koji je dugo i mučno javno umirao. Dijametralno suprotna je istorija Ratzingera, koji je javno priznao da sa 85 godina nema snage da se uhvati u koštac sa već poznatim brojnim seksualnim skandalima, financijskim aferima, a posebno beskrupuloznim članovima kurije. Benedikt XVI. Sve je uspeo, slobodno možemo da kažemo, da matira abdikacijom, odnosno dobrovoljnim odlaskom sa trona Svetog Petra. Imajući u vidu, dakle, ova dva prethodna pontifikata sa ekstremno različitim krajima, papa Bergoglio je izjavom u avionu prilikom povratka iz Južne Koreje u Vatikan o smrti ili mogućoj penziji zapravo se javno deklasirao za opciju Ratzingera. Tim pre što se u današnje vreme promene i problemi smenjuju izuzetnom brzinom, pa je shodno tome naravno i neophodno reagovati i povlačiti poteze na vreme. I ili drugim rečima, zapravo Bergoglio smatra da se sve brojnim izazovima može da nosi samo papa koji je još uvek u snazi i mentalno spreman. Jer je samo to ispravan put za crkvu, odnosno veru i širenje ljubavi prema Bogu, što je, opet da podsjetimo, suština učenja i bivstvovanja jezuitskog reda kome zapravo pripada papa Bergoglio, koji je također i prvi jezuita koji je došao na mesto poglavara Rimokatoličke crkve. Sem toga podsjetimo da se da kardinali koji imaju više od 80 godina ne mogu biti birani za papu i verovatno je Bergoglio i to imao u vidu kada je rekao da bi se u slučaju bolesti povukao sa trona Svetog Petra i bila bi to još jedna značajna zapravo promjena u Vatikanu kojom bi Bergoglio posle šok poteza, slobodno tako možemo da kažemo, da je reč o abdikaciji Benedikta XVI. Dakle, taj šok potez pretvorio u tradiciju i zapravo nametnao Vatikanskoj kuriji kao detalj, da, vrlo bitan detalj, da papa, iako predstavlja instituciju, da mogao da ide faktički normalno u penziju, sa čime se naravno još uvek ne slažu mnogi teolozi i ta teza odlaska, normalnog odlaska u penziju, papa zapravo nailazi na velike podele među teolozima, jer oni smatraju, oni koji su protiv, pre svega smatraju da se time umanjuje značaj i uloga pape.
Ali Marinela, samo na trenutak da te prekinem, dakle sve je na neki način, jeste, počelo je sa Benediktom XVI. Koji je jasno i glasno u svojoj 86. godini rekao: ostario sam, nemam snage, ali sve je počelo da se odvija zapravo pre stotinak godina, kada je Leone 13. počeo kao energični papa, a na kraju bio nemoćni starac za koga su tvrdili da nije kadar da vlada ni svojim telom, a kamoli katoličkom crkvom. Ostalo je zabeleženo tada da su kardinali se međusobno jadali, ali ne, nisu naravno iznosili ni u javnost, govoreći: izabrali smo Svetog Oca, ali ne i Večnog Oca. Dakle, počelo da se razmišlja o tome još pre 100 godina, ali se nije smelo obelodaniti i dok nije napravio ovaj presedan Ratzinger, odnosno Benedikt XVI.
Bila, tako da, još uvek bila i arhaična i ipak prilično okoštala i tako dalje. Sve moramo da priznamo do pre, do 2000, u stvari 3. godine, jer da podsjetim još jednom, papa Jovan Pavle II. Je bukvalno javno umirao. Mnogi su govorili da ipak ne bi trebalo tako velike, opet broj s druge strane je smatrao da je to njegova patnja koju on treba da podeli sa narodom, ali sve je bilo mučno i očigledno da su Benedikt i Bergoglio na drugoj strani i da zastupaju drugu tezu. I ja stvarno mislim da Bergoglio želi na neki način da to približi kako kuriji, tako i narodu, da je papa ipak kao i sve drugi ljudi, jeste izabran, jeste za izuzetno tu visoku funkciju, jako odgovornu, ali ipak kada više ne može i kada prosto nije u stanju da donosi prave odluke, bolje da ode i da to mesto prepusti drugima koji će biti u snazi da donesu prave odluke kako za crkvu, tako i za sve vernike, naravno, koji je jako puno preko...
Kada se razmišlja na pravi način, inače ima jedna anegdota za papu Vojtilu, da je na nekom neformalnom skupu sa novinarima pola u šali, ali pola i ozbiljno, na pitanje da li razmišlja o ostavci, mrtav ozbiljno odgovorio: a kome da podnesem ostavku?
Da, pa može tako, naravno. Mislim, inače, Jovan Pavle II. Je na harizmatičnu ličnost, izuzetno ispravan i tako dalje. Međutim, videli smo posljednjih godina, on stvarno nije bio u stanju da donosi nikakve odluke, čovjek nije ni mogao ni da govori, ni da stoji i tako dalje. Tako da je zbog svega toga Bergoglio ipak odlučio da to kao ideju i kao temu što više predstavi narod, vodu i kuri, kako bi se jednostavno svi privikli na to da ipak i papa može da ide.
Da, i da se institucija doživotnog pape pretvori u instituciju papa emeritus, što bi u slobodnijem prevodu sa latinskog značilo penzionisani pape ili papa u penziji, koji je na neki način i dalje u funkciji, imamo na univerzitetu profesor emeritus. Ali ovaj,
A mislim da je ovo fantastičan primjer sa Ratzingerom, odnosno Benediktom XVI, je li bilo recimo prilično bojazni i određeni teolozi su upravo i to iznosili, da kako će svete gledati kada postoje dve papa, mislim dvojica papa, i ako je jedan emeritus, papa emeritus, a drugi vladajući. Putin, Ratzinger je pokazao da je to krajnje izvodljivo, jer kao što vidimo, on je u totalnoj senci, gotovo uopšte da se ne vidi, možda jedan put ili dva puta u godini i po dana da se pojavio, i to bukvalno na insistiranje pape Bergoglia. Dakle, sve je moguće kada su na pravo mesto pravi ljudi.
Pređimo sa ovih teoloških na realne, svetovne, političke, ekonomske, kako god da ih nazovemo teme. Naime, danas se navršava punih 6 mjeseci od kako je premijer Renzi stupio na dužnost. Da li se pravi neki bilans polugodišnje njegove vlasti? Šta je uradio, šta nije uradio? Šta je obećavao, šta je ispunio, šta nije ispunio?
Pa jeste, napravljen je bilans. Naravno, bilans je nažalost sve ostalo osim pozitivan. Naravno, svi ističu, sve novine, svi analitičari, stručnjaci i tako dalje, danas analiziraju i ističu kako je Matteo Renzi ušao kao uragan, obećao je svakog mjeseca novu reformu i tako dalje. Nažalost, posle 6 mjeseci rezultat je samo jedna reforma, i to reforma Senata. Još uvek nije čak usvojen ni novi izborni zakon, što je također bio prioritet. Dok na drugoj strani, na onoj negativnoj strani tega, je da je Italija ponovo u recesiji, javni dug je dostigao rekordni nivo, da preko 43% mladih ne radi. Dakle, sve ono što su bili gorući problemi su ostali, čak su postali još negativniji, i zato je savjet gotovo svih analitičara da bi premijer Renzi što pre, bukvalno juče, naravno figurativno, trebalo da krene s pravim ekonomskim reformama, ili u protivnom da će Italija proći gore nego što je pre 2 godine prošla Grčka.
Dakle, Italiju očekuje vruća politička jesen, kao što i Grčku, a vjerovatno i Francusku, i ceo Mediteran i veći deo Evrope.
Ja bih za kraj jednu onako slatko gorku, tako da kažem, vest za ljubitelje, ili bolje reći za tele, odnosno najboljih psihologa na svetu, koji, kako kažu, odmah izaziva radost, zbog čega 100 miliona porodica širom sveta započinje dan čokoladnom super kremom. Naime, promenljivo vreme nije bilo uzrok samo vrlo lošoj turističkoj sezoni u Italiji, koja drži katastrofalne rezultate, već je i bila uzrok roda lešnika, posebno u Turskoj, koja je sa čak 71. svjetski proizvođač, pa zato preti opasnost da se najomiljenija čokoladna krema postane nedostupna usled visoke cijene jedne od primarnih materija, dakle lešnika. Naime, svjetsko tržište je naravno kao i uvek odmah reagovalo, tako da je na lešnika u samo nekoliko dana cena stvari porasla sa 6,5 na 10,5 hiljada dolara, odnosno za 60%, i zato bi prema proceni stručnjaka super krema mogla da postane super skupa i super luksuzna roba. Nadajmo se da neće.
Eto, prilike za Srbiju, ovdje uspeva lešnik, ovdje je pogodna klima za lešnik. Hvala Marineli Ražnatović, javila se direktno iz Rima, a u studiju ušla moja koleginica Jelena Perendija. Dobar dan, Jelena, dobro jutro.
Dobar dan.
U dnevnim novinama, pretpostavljam, svuda je najava
demarša. Da, ali ja sam u prilike izabrala neke tekstove koje nismo mi obrađivali u Vestima u 9, čisto da ne bude da pričamo non stop o istim stvarima.
A da li se na kraju saznalo da li taj demarš postoji ili ne postoji?
Pa ja mislim da postoji, pa ne verujem da bi premijer zakazao konferenciju za novinara da Demarš ne postoji. Mislim, nije
stigla potvrda iz Brisela.
Nije stigla potvrda iz Brisela, da znamo da se šta se desilo prošlog petka, mislim, dobro duše, mi smo to tek juče saznali, da je ova Evropska unija tražila od zemalja koje treba da se priključe, da se ipak na neki način ograde od izvoza u Rusiju, ali zvanično nismo dobili potvrdu.
Da li je apel ili je demarš?
Pa to se ne zna, u stvari koja vrsta je diplomatske note, da tako kažemo, upućena Srbiji.
Saznaćemo danas u 12.
Za 2 sata i 5 minuta ćemo znati više o tome. A što se tiče današnjih novina, stvarno sam izvukla tekstovi koji nemaju veze sa ovo što su mi radili u Vestima u 9. Prvi tekst jeste danas, dakle, oni koji su funkcioneri Srpske napredne stranke i koji imaju neke više funkcije, dakle, osim što su poslanici, pa su u upravnim odborima i slično, do nekog 15. septembra imaju rok da se odluče koju fotelju će zadržati. I kako smo sada evo pročitali u Danasu, od predsjednika izvršnog odbora SNS-a Radomira Nikolića, odnosno sina predsjednika Nikolića, rekao je da funkcioneri još ne žure i da uglavnom u konsultaciji sa vrhom stranke odlučuje o tome koje funkcije će zadržati. Rekorder je i dalje Dejan Đurđević, direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, koji mesečno zarađuje 454.356 dinara.
Da reći najbolje.
Blago njemu.
Blago njemu.
Tko umije njemu dvije. Što se tiče večnih novosti, oni su se bavili smenom vlasti u Vojvodini. Znamo da je Ištvan Pastor najavio za sledeću nedelju konsultacije sa svim strankama u vezi sa formiranjem koncentracione vlade. Novosti pišu da će najmanje 5 poslanika Demokratske stranke u Vojvođanskom parlamentu preći u Ljajićevu SDP-S, što će naravno dodatno oslabiti redove demokrata. Blic ima zanimljiv tekst, sad koliko je tačno, dakle, Blic piše da Dejan Andrejević, čovjek koji je narodni poslanik i ujedno direktor gradskog vodovoda u Nišu, ne plaća ni vodu, ni komunalije, ni odnošenje smeća i da duguje oko 400.000 dinara.
Svaka čast i njemu.
I na kraju opet dugovanja. Politika ima zanimljiv tekst o tome kako u stvari su našli jedan automobil Renault Clio sa italijanskim tablicama koji ne plaća parking nikada u Beogradu i čak su ga pratili po zonama otprilike gde se parkira i čoveku stalno donose kazne i on nikako da ih plati zbog grupe u zakonu jer je strani državljanin. I onda ne mogu da mu naplate parking i negde duguje oko 173.000, a rekorder je automobil, ne navodi se koji, sa registarskim tablicama Sjedinjenih Američkih Država, koju za protekle 3 godine duguje 1.700.000 dinara.
Zašto mu ne stave lisice?
Pa stavljaju im lisice, ali čak su i tome su, dovijaju se, valjda te lisice skidaju. Bila je priča oko ljudi, čini mi se da je bio automobil iz Bosne, kojome su takođe pisali kaznu i ovo je došao i skinuo i lance ili, mislim, poskidao je sve to što su mu stavili na gume i odvezao svoj automobil.
Neka ga odnese pauk.
To je već posao za parking servis. Ali eto, gde sve gubimo novce.
Toliko dakle danas iz štampanih medija, a sve ono što se u toku dana bude dešavalo na našem programu u informativnim emisijama, a pre svega u centralnoj informativnoj emisiji Novosti dana u 15 sati. Bila je ovo Jelena Perendija. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.